U središtu pažnje ne samo danas, nego gotovo deceniju, a možda i više, jeste kako rešiti akutne probleme srpske privrede, nelikvidnost i nezaposlenost. Šta privrednici očekuju od države, šta predlažu? Naime, komentarišući poslednji izveštaj Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije, po kojem je Srbija po uslovima poslovanja pala za 4 mesta na 92. poziciju među 183 zemlje, mnogi privrednici poručuju da vlast hitno preduzme mere koje bi doprinele poboljšanju uslova poslovanja. A šta o tim i mnogim drugim problemima misle moji gosti, čućemo od privrednika. U studiju Radio Beograda 1 su Mirko Todorović, vlasnik konfekcije Todor i savjetnik potpredsjednice vlade Verice Kalanović i gospodin Dragomir Rakić, predsjednik Zanatske komore Beograda. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Gospodine Todoroviću, da počnemo ovaj razgovor od sa vama. Prošlo je naime više od 6 meseci, vi to bolje znate da li je 6 ili 7, kako ste sa još 2 privrednika, Nikolom Pavičićem i Dragoljubom Vukadinovićem, imenovani za savjetnika potpredsjednice vlade. Šta ste, znači, za ovih pola godine savjetovali?
Hvala vam, pre svega dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ovako malo teško pitanje savjetovali, više je to bio jedan timski rad i ovaj pokušaj, eto, da nešto promijenimo, da prenesemo neke zahtjeve privrednika. I ja moram da konstatujem danas, nažalost, iako je bilo veliko raspoloženje i od strane ministra da se neke stvari sprovedu, to je dosta sporo išlo, pa uključujući i zakon koji treba da bude valjda usvojen, koliko sam ja shvatio ovih dana, oko obavezama i rokovima izmirenja obaveze države prema privredi. To je jedan od naših osnovnih zahtjeva bio. Dosta je to sporo išlo i opet ja uglavnom razgovaram na bazi konsultacija sa kolegama privrednicima i mi kao privrednici nismo zadovoljni sa rješenjem koje je vlada ponudila, jako 6 mjeseci to traje, iz prostog razloga što obavezu izmirivanja obaveze prema privredi nije prenešena na javna preduzeća, nego samo su to obaveze države, a dobro znate da javna preduzeća mnogo duguju privredi, da su to milijarde i milijarde dinara i da je to jedan od, ne bih rekao jedini, ali jedan od preduslova koji treba rešiti da bi privreda bila likvidnija i da bi privrednici mogli da izvršavaju svoje obaveze prema državi. Ako država insistira i čak je predlagala se pokrenu krivične prijave protiv privrednika koji neredovno isplaćuju obaveze prema državi, bilo bi korektno da prvo uredi svoje odnose država prema nama. Tako da nismo mnogo postigli, ja to ovako otvoreno danas govorim.
Naime, čvor nelikvidnosti koju ste spomenuli najviše nekako je zapetljan kod javnih preduzeća, na koje se dugo najavljivana vladina uredba o ograničenju rokova plaćanja ne odnosi.
Tako je.
Kako vi to objašnjavate? Zašto se ne odnosi na javna preduzeća?
Pa evo, ako bih ja rekao, ja lično mislim da sve ovo što smo pokušavali da radimo i što je vlada danas pokušava da radi, to su sve kratkoročne mere. To je, kako ja to volim da kažem, krpljenje rupa u nekom brodu koji se talasa. I zapušite jednu rupu, druga se otvara. Zašto? Pa glavni generator problema, jedan od glavnih generatora jesu upravo javna preduzeća, gdje se ogromna sredstva iz budžeta troše i upumpavaju, tako da kažem, u javna preduzeća koja su, mi to vrlo javno i jasno govorimo danas ispred udruženja privrednika, koja su rezervisana za radna mesta uglavnom političkih stranaka, bez obzira da li su na vlasti ili u opoziciji. To je jedna stvar, i druga stvar, prosto je neshvatljivo za nas privrednike da neko može da bude u bilo kom organu nekog javnog preduzeća, da ne govorimo i direktor ili upravni odbor, a da se posluje sa tolikim gubicima i da država ne reaguje, nego da ih iz budžeta, dakle sredstvima građana i naš privrednika, to upumpava, pokriva, preuzima kreditne linije u ime njih, preuzima garancije u ime njih. I sad se postavlja pitanje, ako smo jednaki pred zakonom, Bogom i narodom, zašto to ne bi malo zašto to ne bi malo uradili i sa drugim pravnim licima, zašto ne bi radili sa privatnim sektorom. Dakle, mi to ne tražimo, ali javna preduzeća su u tolikim dugovima, toliko obaveza imaju, toliko troše, toliko ne vode ekonomsku politiku u okviru svojih firmi kako treba, tako da oni i nemaju i da hoće. Možda bi sada vlada i želela, ali su potrebna ogromna sredstva iz budžeta ponovo da se upumpaju u javna preduzeća, da bi javna preduzeća počela da izvršavaju obaveze koje imaju. I očito da je budžet prenapregnut, država nije preduzimala ono što smo mi privrednici posljednju godinu dana zaista prvo što smo uradili. Ja polazim od sebe. Danom stupanja ekonomske krize na snagu, svi smo seli i odmah prepakovali koliko mi trošimo, gde to, koje su to rupe koje moramo da pozatvaramo. Odmah sam gledao produktivna i neproduktivna radna mesta. Neproduktivna radna mesta, pružili smo šansu da uđu u proizvodnju, viškove, nažalost, na tržište rada. Tako da smo mi režiju i troškove sveli na najmanju meru, kreditne linije pokušali da vratimo, prodajemo imovinu koju imamo, da se ne zadužujemo, nego da se razdužujemo. A država, vi ste i danas u vestima to pročitali, je posljednjih godinu dana uvećavala javna preduzeća i uopšte javni sektor, povećavao broj radnika, a industrija, odnosno privatni sektor, odnosno proizvodnja je smanjivala. I pitamo se dokle će taj trend. Sve dok se trend ne preokrene, ne verujem da će to biti bolje.
Gospodine Rakiću, šta vi prosto evidentirate kao najveće, najakutnije probleme? Da li se slažete sa ovim što smo već rekli?
Apsolutno se slažem.
Kako da izađemo iz tog začaranog kruga nelikvidnosti? Jer je zaista očigledno da je potrebno kompletno restrukturiranje i političkog i privrednog sistema, a stvari se nekako ne pokreću smrti.
Apsolutno. Ovo je više tema, ali osnovna tema je da smo mi jedno siromašno, neorganizovano društvo bez srednjeg staleža. I iz toga proizlazi sve ovo što se nama dešava. Mi ovdje uopšte nemamo realnu privredu od koje treba jedna država da živi. To je kod nas svedeno na neki krajnji minimum od jedno 10-15% samo. Vi ako pogledate da od 7 miliona stanovnika koliko mi imamo, imamo nekih 1.600.000-1.700.000 penzionera, isto toliko imamo zaposlenih, od tih zaposlenih imamo oko, kod nas su podaci vrlo netačni, zato govorimo otprilike, imamo 300.000-400.000 privatnih preduzeća ili zanatskih radnja koje su zastupljene sa 80%, i imamo državni aparat koji ima jedno 600.000 ljudi. Onda ćete vidjeti, kad kažem 10-15% samo ljudi u realnoj privredi, a realna privreda je proizvodnja, uglavnom zanatska, i gospodin Todor neće se ljutiti, ali on je predstavnik zanatstva i preduzetnika, što će reći bavi se delatnostima koje su zanatske, a preduzetnik je u duši, jer šta god uhvati da radi, on uspe i dovede to do savršenstva. Prema tome, to
nema dovoljno proizvodnje.
Nema proizvodnje, malte ne uopšte, za ovu našu populaciju. Kad nemate proizvodnje, nemate ni usluge, nemate srednji stalež koji će da troši te pare, imate ogromnu administraciju koja uglavnom svaki treći nešto radi i neophodan je, tako da...
Evo, gospodine Todoroviću, da vas pitam. Dakle, vaša kompanija se bavi proizvodnjom. Kako vi reagujete kao vlasnik, direktor, prvi čovjek, jel, kad dođe do problema? I da li poslujete isto sada nego, recimo, pre 2008. kada je bio prvi talas krize?
Tama posla. Svakim danom je sve teže. Maloprodaja žestoko pada. To je neverovatno. Mislim, zaista situacija se iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, iz sata u sat menja. I ja ne znam, ako ovakav tempo krene, gdje ćemo se naći. Ali ovo bih rekao, vi ste malo preodlično napomenuli da je potrebna nelikvidnost. Govorite kako rešiti nelikvidnost. Ali ste rekli nešto što je sjajno.
Restrukturiranje
političkog i privrednog sistema. Bez restrukturiranja političkog sistema nema nam izlaska iz krize. Ja o tome govorim posljednje godinu dana. Neverovatno. Mi smo zapostavili najbitniji resurs, a to je ljudski faktor. Mi smo zapostavili jedno znanje, sposobnost, taj preduzetnički duh koji vi dobro znate da preduzetnik nije samo, obično se smatra preduzetnikom onaj koji nešto proizvodi, radi. Imate preduzetnika duha i u novinarstvu i u umetnosti. Dakle, onaj koji se ne miri sa postojećim, koji stalno iznalazi nova rešenja, koji stalno akcije, koji stalno u pokretima. I ako vam govorim, ja sam do prošle godine radio finansijske planove za godinu dana unapred. Verovali ili ne, da posljednjih dana razmišljam kako u narednih 8 godina da konsolidujem svoju proizvodnju, iz prostog razloga što smo povukli kreditne linije od 5 do 10 godina. I ja moram da se pripremam na tu krizu. Dakle, ukoliko ne izvršimo totalno restrukturiranje političkog sistema, užasno je centralizovan sistem, previše centralizovan sistem i svi funkcioneri koji čine danas državni aparat, čast izuzecima, ali ću zaista, ja sam matematičar i reći ću većina. Ta je većina preko 50%. To su politički poslušni ljudi koji isključivo zavise od vrha, od partijskog vrha. Mi nismo dozvolili inventivnost, ni malo inventivnosti ljudi koji upravljaju jednom opštinom. Kako, nažalost, kako mi možemo danas, danas su potrebni, priznali to mi ili ne, definitivno nove ideje i novi ljudi. Mi to moramo da kažemo, ja to moram kao učitelj, kao profesor da kažem. Potrebno su nam novi ljudi, moramo se vratiti čovjeku. Ako se ponosimo ovim našim momcima i devojkama koje osvajaju turnire, tenis, odbojka, košarka i tako dalje, pa ajdemo da se ponosimo sa nekim uspješnim ljudima u drugim sferama, a imamo ih i moramo te pozitivne vrednosti otkrivati i moraju se ljudi, ja pozivam ljude danas, zaista ne možemo imati stalno jedan kritički ili kritizerski, pre bih rekao, odnos prema stanju u kome se nalazimo.
Nego ali moramo da tražimo
ali moramo
rešenja,
da delamo,
svakako.
Moramo da delamo i svakog privrednika, svakog preduzetnika, da kažemo, ako ja danas govorim, ja ne govorim protiv predsjednika jednog, drugog, trećeg ili četvrtog, naprotiv, pozivam ih da konačno shvate da je Srbija, da je kulminacija krize. Ako po sistemu W tek nailazi kriza, pa gde ćemo biti? Ali samo ljudi, samo sposobni ljudi mogu danas izvesti Srbiju iz krize. Ljudski faktor, jedan od bitnih generatora nezaposlenosti i da našeg jeste sistem obrazovanja i vaspitanja.
Kojom devizom se vodite u svojoj kompaniji kad vam dođe radnik s problemom?
Pa nažalost, ja uvek sam govorio da ne mogu objektivni okolnosti dovesti do subjektivnih slabosti. Izborite se. Jednostavno, ajde vidimo šta smo mi preduzeli da u okviru naše kompanije ne dođe do toga. Da. Znate, da je kriza, da nema para, da penzioneri loše žive, to znamo. Ali vidimo šta ste preduzeli da to rešimo. Isto bi tako rekao i Srbiji.
Da, ja bi se nadovezao. Gospodin Todor je veliki poslodavac. Veliki koji uspeva
da ispliva.
Da ispliva,
pa teško
i koji
je to reći,
uspeva,
znate,
da nadzire sve. Ja sam tipičan zanatlija. Ja imam male kolektive koji nemaju više od 10-12.
Pa ja se zalažem, da vam kažem, ja bih bio presrećan da imamo 100 hiljada sa po 5 nego jednog sa 1000.
Ali hoću da vam kažem da ja koji sam tipični zanatlija, eto od 74. imam prvu radnju, to vidite koliko je 37 godina. Ja znam jako dobro svakog zaposlenog i ja provodim dan sa njim. Znam i kad mu nije dobro i kad mu treba nešto da izađe, da završi, nema problema, i kad je rođendan mužu ili ženi, znate, tako da su to mali sistemi koji opstaju. Šta se sada dešava? Sad se dešava to da vi, sem tih novih preduzetnika, da kažemo, znači stručnih ljudi koji umeju da preduzmu nešto i da zagaze u nešto i da to isteraju, mislim, na poslovnu politiku, mi ovde više nemamo obrazovane radnike. To je veliki problem. Vi ako hoćete nešto da uradite, vi ne možete da skupite tim. To jest vrlo, vrlo teško. Nažalost, Nacionalna služba za zapošljavanje, to je jedna institucija bez ikakve svrhe. Svi mi nađemo prvo radnika, pa on ide tamo da se prijavi, pa sa uputom njihovim dolazi kod nas. Nikad se nije desilo da radnik sa berze dođe direktno negde. Drugo, šta je isto strašna stvar, spomenuo je gospodin Todor, vi imate milion nekih pospešivanja novog biznisa, neka sredstva koje se daju, koja propadaju uglavnom 70-80%, koja su od naših ulaganja uzeta. Mi nemamo sredstva da proširimo proizvodnju. Mi, svi, ceo privatni sektor, jedva kraj sa krajem sastavlja. Nama za celokupni dnevni rad ostane taman da imamo za jedan normalan život, što je vrlo pogrešno. Niko ne može da...
Ne možete da ulažete
da
dalje.
Da se ulaže, ne? Znate, ovde, nažalost, ponovo je neka, što kažu, burazerski ekonomija. Biznis i ekonomija, gde kum kumu namešta neke poslove i sve se svodi da u stvari, ja pričam naravno o zanatstvu, da je glavna stvar, u stvari glavno zanimanje sada biti politički aktivan i preko toga imati upliv u budžet i tako praviti poslove.
Imati političke
veze. Vi imate ovako, da na primer neka institucija raspiše tender da se nešto zida, oni daju svom ta zida, taj njihov da zida uzima podizvođače kojima da nešto malo, onda im ostaje dužan, onda oni uzimaju neke druge podizvođače da se operu oko toga i onda poslovi stoje, ništa se ne završava, niko nikom ništa ne plaća. Naravno, spomenuli smo još jednu stvar, zašto su poslodavci od strane države takvi kakvi su, ne plaćaju ništa, zato što oni nemaju kontrolu, oni nikom ne odgovaraju. Svako ko ima ime i adresu, kod njega zakucaju.
Kako da ne?
Zakucaju odma, ako ste zakasnili doprinose, dolazi vam kamata, ako niste izmirili sve, vi podležete sankcijama. Država je najviše dužna, kad kažu poslodavci nisu u redu.
Jel može da se kaže da je država generator nelikvidnosti?
Apsolutno.
Da se konstatuje.
Pa da vam kažem nešto, pogledajte vi koliki je deficit u budžetu.
Pa pogledajte još nešto, kolega, slažete li sa mnom, ako je deficit, ne znam, 5, 6 ili 7% više, mi to i ne znamo, jer mi ne možemo transparentno još
budžet. Od 8 milijardi.
Moguće. Ali istovremeno kažemo da imamo preko 40% sive ekonomije. Sada ja vas pitam, znamo da računamo do 100, majka.
40% bruto domaćeg proizvoda se stvara u sivoj zoni.
Zamislite vi sada to. Da. Zamislite vi to. Ja danas kao neki faktor u ovoj državi, kad imam sve instrumente države,
i sve plaćate,
države, da ja ne mogu da utičem da sivu ekonomiju svedemo na neke normalne okvire. Znate li koliko je to u budžetu? Ali nam je mnogo lakše da odemo da se zadužimo i da se hvalimo kako smo dobro prodali obveznice. A znate li još nešto? Moram to da kažem danas. Znate li vi da, evo, ja vas pozivam da ispitavamo javno mnjenje, ja vam garantujem da 90% ljudi nije razumelo šta znači nešto prodati. Jer vi kada nešto prodate, uzeli ste novac. I lepo je rečeno, prodali smo državne obveznice, devizne obveznice na berzi, prodali za milijardu
dolara.
Za milijardu dolara. Ali ja bi to kao profesor matematike, moj profesor...
I prvi put smo se pojavili na međunarodnom tržištu kapitala.
A moj profesor na matematici u Beogradu je otprilike nama govorio, vi kolege morate razumljivim jezikom da objasnite deci. A ja bih to drugačije rekao. Mi smo danas uzeli kredit od milijardu dolara ili eura, koliko veće milijardu eura, sa 7,5% kada je 1,5-2-3% danas to na svetu, na 10 godina i vratit ćemo otprilike 1,800-2 milijarde.
Dobro.
Za 10 godina.
I ko će
godina
da vraćate dugove?
Sada pod dva pitamo. Ko će da vraća dugove? Ako ništa drugo, ajdemo da kažemo narodu istinu. Znate, da ne zavijamo, ja kada hoću učenika nekog da ga izvedem, pa mu kažem, izaberi ti iz Venove zbirke 48. zadatak. I on jedan misli da je stvarno izabrao, a ja mu rekao koji zadatak da izabere. E, tako smo otprilike mi danas govorili o zaduživanju, a istovremeno vam promakne kada lansiramo kratkoročne obveznice, ove naše ovde domaće, i kad od tih banaka, poznate kakvim kamatama to uzmemo, zadužimo se preko noći, i neki ljudi meni danas kažu, pa mi nismo prodali Telekom. Pa jesmo.
A šta ćemo, gospodine
Todorović, mi smo se zadužili više nego da smo ga prodali.
U sivoj zoni koji rade.
Pa vrlo jednostavno. Ja sam na jednom sastanku otprilike, da je čak bili su ljudi iz državnog vrha, da ne imenujemo danas, kada su otprilike rekli, čak i ministar jedan koji je posle toga i promenjen, pa znate, mi se borimo protiv toga, evo, svakog dana na ulice izlazimo. Ja sam pitao prosto,
zimnije rešenje da se jure,
ja sam njih pitao, jeli, recite vi meni, kada su bile devize za svakog ćoška, jeste vi sivu prodaju deviza zaustavili na ulice, uzeli nekoga, zatvorili ga, uzeli mu 500 eura ili dolara, maraka, šta je ta to da bilo, ili ste otišli u Topčider i rekli, ej, dosta više štampanja, gotovo, ajdemo da stanemo na izvor. Dakle, prosto ne mogu da shvatim da neko danas od ministara ili sekretara ili visokih državnih činovnika govori da mi to jurimo po tezgama. Pa to je strašno. Kada znamo šta je PDV, kada znamo, valjda smo država da možemo da kontrolišemo carinu, i ako se zna kako se uvozi, šta se radi, i ako se zna, i o tome danas treba u svetlu krize koja je i politička danas reći, da ogromna sredstva se valjaju u sivoj ekonomiji sa tom nekakvom crnom administrativnom granicom prema Kosovu. To je strašno. Ako mi zvanično sa njima imamo 500 miliona dolara suficita sa Kosovom, pa znate da za 3 do 4 puta više sigurno valja robe na crno. Znate li da se uvozi roba iz Kine na kilo? Znate li da jedan kontejner pune robe iz Kine je od 5 do 6 hiljada eura?
Može li se tome stati?
A znate li da može, i te kako može. Pitanje je da li hoće država. Država treba
definitivno... Da li hoće potpredsjednica vlade da vas čuje kad je to kaže?
Ona to čuje, ali znate kako, evo moj komentar, kako je to u vladi. Ona, pa jeste vi... otprilike kada smo mi to pokrenuli, kako mi njoj to da kažemo, kada je veče pre toga na televiziji javno jedan od ministara rekao drugom kolegi od ministara, a šta se vi mešate u moj resor kad se ja ne mešam u vas, u vaš, da li bi mogla potpredsjednica vlade to da kaže nekom ministru trgovine ili ministru financije ako nije iz njene stranke? E, to je nesreća ove vlade. To je nesreća i to moramo da kažemo, to moramo javno, jedan kritički, nekritizerski odnos.
Nesreća svih ovih nezaposlenih nesreća ljudi, svih pa i nezaposlenih ljudi koji rade u sivoj zoni, dakle, nisu oni
bravo,
srećni.
Oni nisu srećni, bravo, tako je. A da vam ne kažem, i puno mojih kolega, vi kažete malo prije, ja sam preduzetnik, ali zaista tekstilac, znate, majstor, moram svakog dana da znam, puno njih koji krenu privatnim biznisom da se bave i zarade neke pare, oni odmah dolaze kod mene i kažu, a kako da izvadimo te pare da operemo? Da. Pa ja kažem, pa uloži, ali date, da bi uložio, on mora da veruje državi. Dakle, čućete isto vrlo često od naših, nama nema izlaska bez stranih investicija. Da, u matematici se to kaže potreban je uslov da dođu strane investicije, ali nije dovoljan. Mi se moramo prvo osloniti na domaće resurse. Evo ja sada postavim pitanje, šta je to vama kolega lepše od kad smo dobili pozitivno mišljenje o pridruživanju? Je li vam bolje?
Ba ništa.
A toliko smo ništa to veće da nismo dobili, mi bi sve ponesvešivali. Trebamo u Evropu, ali sa čim i sa kim i kako? Mi to sebi moramo da postavimo pitanje.
Znate kako, kad pričamo o Evropi,
ne moramo pričamo o Evropi, ne,
ali ekonomiji. Hoću da kažem, Evropa je potreban uslov, da,
absolutno,
ali da bi nas, ali nije dovoljan, moramo mi da se organizujemo.
Nećemo mi ništa da dobijemo ako nas i prime u
krajnjoj. Pa neće nas ni primiti ovako, kako
mi
da nas prime?
Mi moramo da budemo na tom nivou kao što je Evropa. Pa,
zamislite vi sada da u vašu organizovanu radnju hoćete da primite nekoga ko ne ume ništa da uradi. Čer, kolega, ti si moj dobar prijatelj, ali ne možeš da radiš sa mnom, jer ću se brukati sa tim svojim artiklom. Tako da.
Znate kako, ja sam imam radnju od 74. godine, prema tome vi znate koliko je to godina. Odmah sam naučio da ti drugovi što prolaze i svraćaju, da to ne dolazi u obzir, jer ne možete da radite, znate. To su sve neka pravila koja su najnormalnija. E sad ćete vi da vidite da u firmama gde nema odgovornosti, drugim rečima agencije i šta znam, skupljaju se ljudi tako na kafu, pričaju sve to, jer oni nemaju nikakvu odgovornost, oni nemaju... Mi privatnici znamo koliki nam je prihod, koliki nam je rashod i tu se štelujemo. Vi državne firme ne plate ni PDV, koji mi odmah plaćamo, bez obzira da li ćemo nešto da uradimo ili nećemo u naplati.
Da ne govorimo često o kolegama koji su platili PDV pa prodali državi i uzeli kredit da bi platili državi i sad čekaju godinu dana da im se to vrati. Znate, da bi navodno skinuli PDV. Znate šta je to? To je strašno. On se zadužio za PDV i plaća ogromne kamate.
To je strašno, znate. Prema tome treba postaviti, ekonomija mora da bude tržišna i svi mora da budu jednaki. Mi živimo navodno u nekoj demokratiji, međutim nema demokratije ako vama država propisuje koliko će hleb da košta.
Iako i dalje sipamo, kao što ste vi rekli, u aprilu vodu u šupalj lonac.
Sipamo stalno. Znate, mi moramo zaista, jednom rečenicom reći, postaviti odgovornu vladu i uređeno školstvo. Ali odgovornu vladu.
I stručnost.
Odgovornu, podrazumijem se stručno. Evo ja zaista ne želim danas da delujem opoziciono, ali kad se neko poigra pa kaže mi ćemo doneti 100 milijarde, a zašto mi ne bismo mu dali šansu? Zašto mora jedna vlada da živi 4 godine? Pa zar Japan 6 godina 5 vlada menja? 5 vlada promeni.
A da vas pitam upravo pa u tom kontekstu.
Pa Italija u najvećem razvoju menjala.
Mi moramo to.
Gospodine Todoroviću, s obzirom da ste vi pre svega privrednik, bavite se proizvodnjom, proizvodite konkretnu robu. Da.
On je
imate
privrednik
firmu.
Za primjer, to je vrlo važno reći.
Pa zato sam ga i pozvala u emisiju. Kao i vas, naravno. Zašto ste se prihvatili posla? Vi ste na početku razgovora rekli mi nismo nikakvi savet, ne savetujemo, dobro, preporučujete ili tako dalje. I zašto ste ušli u pokret privrednika Srbije koji je onako dobio oprečne kritike?
Ja ću vam reći, ja lično
mislim... A kad
mislim,
se stvari ne menjaju?
Ja lično mislim radikalno. Jednu stvar, oprečne kritike dobro je. Sve treba...
Znate, naravno, bi, uvek imamo da, i za i protiv.
Svakako. Da. Od tog pokreta privrednika će zavisiti koliko oni koji nas podržavaju su u pravu ili oni koji nas kritikuju su u pravu. Ali ja lično mislim da mi definitivno, ukoliko ne zaustavimo jedan trend tretiranja privrednika, tretiranja, odnosama. Pa znate li vi danas, ja sam vas malo prepozvao u Vrnjačku Banju, ja sada vikendom kada odem u moju Vrnjačku Banju, šetate nekom mesnom zajednicom, pa idete sa nekim koji ima sajđersku radnju. Onda kolega moj profesor istorije, koji je penzioner, oduševi se što se dugo videli nismo i kaže, gde si tajkun i tajkunče?
A tako vas
sve je rekao.
Banji.
Znači, ne meni, ali hoću da vam kažem, to je tako. Znači, tajkunče je i onaj koji u mesnoj zajednici ili u nekom kvartu Vrnjačke Banje dobro radi. Ali on je to onako u šali, ali nažalost, danas u Srbiji imamo siromašne i lopove. Ne. U Srbiji imamo dosta uspešnih, sposobnih, pametnih preduzetnika i mi želimo da izanimiramo njih i da izađu konačno na pred lice, pred ogledalo novine, javnosti i da kažu, ne gospodo, mi, iako imamo budžetski deficit, ne znam, 7, 8 ili 9%, mi ipak punimo 92% budžet. Građani Srbije svakako, ali dominantno ga pune mala i srednja preduzeća i privatni preduzetnici. I tražimo drugačiji tretman. Tražimo ti mladi ljudi, san svakog kolege mog danas,
da
nažalost.
Da dobije šansu. Da, tako je.
A san roditelja je danas, tužna je slika, složit ćete sa mnom da san svakog roditelja jeste da mu se dete uposli ili u državnoj firmi, ili u partiji i da mu kupi stan u Beogradu. Dakle, mi hoćemo da jednostavno javno mnjenje i tražimo podršku od vas. Uđite da vidimo gde su ti mali, veliki ljudi koji rade, koji se muče. Danas nikome nije dobro.
Ako je takva situacija sa zanatima ovde, kakva je unutrašnjost?
Pa kakva je tek unutrašnjost?
Unutrašnjost je još gora situacija.
Prema tome, vidite vi kakva se medijska kampanja. Maltene, politika je samo za političare, a mi da im se šlihtamo i da slušamo. E ne, Boga mi. E mi ćemo da učestvujemo, da vršimo pritisak na njih. Konfederacija privrednika koja će, vidjet ćete, zaživeti. Žestoko.
Samo nemojte da prerastu u političku partiju.
Pa vidjet ćemo, sigurno ne. Nemo mi vremena.
Onda to nije to.
Tužna je priča, nažalost, da mi budemo partija. Tužna je priča da imamo, nemo mi vremena za to. Ali mi možemo izvršiti žestok pritisak i još nešto. Ako ništa drugo, složit ćete se sa mnom da je osnovna stvar da u ovoj vladi budu bar dva privrednika. Pa molim vas, mi njih razumemo. Opet se vraćam na reči mog profesora sa fakulteta, kaže, znate, vi morate razumeti...
Interesantno, u ovoj vladi ima dosta ekonomista, pa stvari opet...
Ja vama kažem, nama je možda malo previše ekonomskih analitičara, političkih analitičara i teoretičara ekonomista. Molim vas, ajde malo se zamenimo. Obično oni kažu, vi niste, kaže, političari, vi ne umete da upravljate državom. Ajde se zamenimo malo. Idite vi u privredu, a mi u politiku, pa da vidimo ko će gore da prođe. A evo, ja ih pozivam.
Izvolite, gospodine Rakić.
Znate što sam teo da vam kažem? Svi ti ekonomisti, kad biste mu dali nešto da vodi, on bi verovatno propao. Mislim, ti ekonomisti koji su funkcioneri politički, znate. Pitali ste me kakva je situacija u unutrašnjosti. Možda se ova zemlja naša podeli na dva dela, ispod Beograda i iznad Beograda.
Tako je.
Mentalitet iznad Beograda je malo drugčiji i tamo je znatno bolje. Što južnije, to tužnije što se pričalo, tamo je strašno. Uglavnom, svi beže za Beograd, jer ovde ima posla. Međutim, ono što smo počeli da pričamo na početku o obrazovanju naših radnika, to moram da kažem da ako se ne nađe način da se radnici obrazuju kako treba, da znaju svoj posao da rade, bilo da su oni radnici obični ili da su zanatlije koji znaju ceo proizvod da naprave, od ove zemlje nema ništa. Idite vi dole, na primjer, negde na jug. Tamo nema ko da vam popravi cipelu, šporet.
Tašno.
Bilo najosnovnije.
Ništa, nemate.
Vi
nema
i
ništa.
Ovde.
Krojačicu.
Vi i ovde, gde je najveća koncentracija radnika, ne možete da nađete ni jednog stručnog radnika. Posle svakog majstora vi morate da tražite novog da vam popravi to. Mm-hmm. Ali to je, nažalost, živa istina. Mi smo se borili, ja sam ispred jedne organizacije koja ima preko 140.000 poslodavaca i svi smo se mi jako borili, gospodin Todor zna, za obrazovanje zanatskih komora, za obrazovanje učenika kod majstora, kao što je svuda na svetu, sem kod nas.
Molim vas. I takozvano doživotno obrazovanje.
Da, naravno.
Sa licencom koja se svake 3-4 godine obnavlja.
Neko je konobar, hoće da bude kuvar, da se prekvalifikuje, da uči sisteme komuniciranja, korespondencije, jednostavno doživotno da se obrazuje.
Da vam kažem, ja sam igrom slučaja kao zanatlija u gostiteljsko-turističkoj školi predsednik tog školskog odbora i ja znam kako ugostiteljstvo se radi, imam jedan ugostiteljski objekat. Ja kako gledam ovi kelneri koji u patikama i trenerkama služe, bez ono što ste pričali malo pre, ajncera i bele salvete, znate, to je sve bez veze, totalno. Međutim, tome mora da se stane na put, jer mi rapidno propademo u svakom pogledu.
E sad, pitanje, mnogi kažu za milion dolara. Šta, ajde da kažemo, pokret privrednika Srbije, uspešni privrednici, preduzetnici, predlažu, da li postoje rešenje?
Ajmo malo optimizma. Sigurno da postoje rešenje. Pazite, nemojte sad očekivati, ja ću vam reći koja
svakako
su to rešenja.
Gotove recite,
ali, ali ako se tu udruži jedna kritična masa ljudi koji su stvarali, koji su se dokazali, opstajali i još nešto, želim kristalno jasno da kažem, pre svega mislim na ljude koji nisu do sada imali nikakve afere, koji nisu koristili to da bi isprovocirano neko ih pozvao tajkunima i tako dalje, to je vrlo mali broj ljudi i o njima ne bi zaista, i to treba država ako ih ima kristalno jasno da kaže, ali ja lično mislim da to može. Da to može iz prostog razloga što Srbija je zemlja, volimo to da kažemo, zemlja radnih i uspješnih ljudi, ali opet govorim, recite jedna velika Nemačka u vreme Hitlera ili jedna velika Nemačka u vreme Willy Brandta, znate, hoće da kažete, ba mi smo takav narod, vrlo često ja to čujem. Ne, nije tako, nije tako. Ja sam to pokušao u Todoru dole u nekom svom krugu da kažem, ajmo da budemo malo drugačiji. Pa kad uvedete red neki, da ni opušak ne može na ulici, pa kad kažete, ajde sad da sadimo, ne znam, 1000 žardinjera, da imamo cveće u proizvodnji, ajmo da napravimo jezera, labudovi da šetaju, ajdemo i tako da vidite da se to pozitivno prenosi na ljude. Dakle, na pozitivna edukacija. Sada je potrebno zaista novi ljudi, nove ideje, novo mobilisanje. Nova mobilizacija. Mi smo koliko 3 puta jednu užasnu energiju onako isparili, potrošili. Vi to znate, dolaskom nesrećnog Miloševića na vlast, njegovim svrgnućem, dolaskom takozvane demokratske opozicije, drugi put i treći put ubistvom našeg premijera. Zaista je bila mobilisana, bez mobilizacije jedne mase, da se jedan projekat, bez obzira koliko bio dobar, neće uspjeti ukoliko ne mobilišete svet, narod. Lično mislim da mi to možemo. Lično mislim da mi to možemo, ali još jednom se vraćam na jedan užasan potencijal koji smo zapostavili, a samo se na njega pozovemo kada ti ljudi, taj ljudski faktor, kada iskorači granicu. Pa kažemo, Bože, pogledajte, zar mi nismo znali da imamo dobro odbojkaša dok nisu osvojili evropsko prvenstvo. Ali niko nije pisao toj devojčici kako je ona dobar đak, kako je ovo, kako redovno ide. Pa Bože moj, da nije bila prva, ali ajde da je promovišemo. A da ne govorimo tako i o privredi.
Gospodine Rakiću, osim obrazovanja koje naravno se podrazumeva...
Ja mislim da smo mi potpisali nama smrtnu presudu kao država i društvo.
Vi ste pesimista.
Ja sam malo pesimista tu.
Pa nemojte baš smrtnu presudu.
Ima mi dosta godina.
Opstaće Srbija.
Dobro,
sigurno je.
Malo sam preterao. Znate o čemu se radi? Mislim da smo se mnogo zadužili. Mislim da su se građani mnogo zadužili da bi bilo kakve promene ostavile strašan trag na nas. Hoću da kažem jedno. Kada bi euro bio 300 dinara, što niko neće dozvoliti, MMF pogotovo, onda bi se mi bacili sami na sebe. Sve bi morali mi da proizvodimo, ništa ne bismo uvozili i onda bi se stvari ovde dovele u red.
Vi ste za fiksni kurs?
Ne, ja sam za kurs koji će da štiti domaću proizvodnju. Znate?
Dobro, nemamo baš mnogo vremena.
Onda bismo mi digli našu proizvodnju. Kad bismo državni aparat sveli za 2/3, smanjili i sveli na nešto što je potrebno da uslužuje ovaj narod, onda bi to nešto bilo. Otišli u proizvodnju i nekim
manjak birokratije i manjak birokratskih problema.
Onda bi mogli da se izvadimo. Verujte, to je jedini način. Kako Dorko ima 1200 radnika, ako se ne varam?
Jo, nemam sad.
I njihove
sad
porodice.
Manje, imate duplo manje, imali ste toliko.
Imao sam, ja ne ponovila
sam. Zamislite vi, on koji plaća toliko doprinosa, plata i sve to, ljudi šivo, dođu iz Kine tamo, ne znam, pantalone po 300 dinara, košulje po 300
nelojalna dinara.
Kako on može da ispliva? Pa nikako.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu koje je zaista proletelo u razgovoru sa vama. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor i savjetnik potpredsjednice vlade i Dragomir Rakić, predsjednik Zanatske komore Beograda. Prijatno veče. Želim vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.